Hacı Qasim həmin iclasda müqavimət qüvvələrinin gələcək əməliyyat və müdafiə strategiyasını bəyan etdi. Həmin strategiyaların biri Həmanın işğalının qarşısını almaq idi. Hacı dedi, birləşmələr bütün imkanları ilə Həmaya gedib təkfirçiləri geri qovmalıdırlar. Hacı Qasim daha çox buna görə narahat idi ki, silahlılar Həmanı tutsaydılar, Homsa birləşər, o tərəfdən Hələb magistralını bağlayıb tədmuru təhlükəyə salardılar və Suriyanın parçalanması qətiləşərdi. Odur ki, həmin iclasda bəyan olunan ilk strategiya torpaqları hər tərəfli müdafiə etmək və təkvirçi qüvvələri Həmanın işğal olunmuş bölgələrindən çıxarmaq idi. İclasdan sonra hamımız Hacı Qasimin birinci strategiyasını həyata keçirməyə səfərbər olunduq. Bu məqsədlə Fatimiyyun, Heydəriyyun, Zeynəbiyyun, vətən müdafiəçiləri, Suriya ordusu, hətta ruslarla bircə var gücümüzlə Həmaya doğru yola düşdük. Peşəkar müşahidəçi Güləli Babayi. Bir gün Hacı Qasim döyüş bölgəsinə gəldi. Orada bir sement zavodu, zavodun həyətində 250 pilləli boş su çəni vardı. Təkfirçi qruplaşmaların mövqelərini müşahidə etmək üçün qüllə kimi istifadə edirdik. Hacı Qasim həmin gün 250 pilləni qalxıb işğal altında olan bölgələri hündürdən diqqətlə izlədi, oradaca əmr etdi ki, həmin ərazilər tezliklə azad edilməlidir. Əks təqdirdə bütün nadiyyətlər hədər gedəcək. O sözünün davamında dedi, mən belə qəbul etmirəm. Əbu Baqirin müalicə dövrü bitib, gəlib Əl-Eys şəhərinə yerləşib. Elə etməlisiniz ki, ən azı yol açılsın. Şəhərin azadlığının şərti yolun tam açılmasıdır. Qayğı çək Sərdar Seyid Əkbər Təbatəbai. Şəhərin tam azadlığından ötürü əməliyyat planı hazırlayırdıq. Hacı Qasim bölgəyə baxış keçirəndən sonra israr etdi ki, bu əməliyyat çox tez bir zamanda başlamalıdır. Xüsusən də əməliyyat planını hazırlayanların bir qismi ilə birlikdə gedib bölgəni öyrənəndən sonra bu qərara gəldi. O, bir çox səbəblərdən israr edir və düşünürdü ki, bu şəhər strateji əhəmiyyətə malikdir. İqtisadi baxımdan Suriyanın ticarət mərkəzidir. Əsas hərbi əhəmiyyət daşıyır. Əgər işğal olunsa, Suriya bölünəcək. Üstəlik, təkvirçilər Hələb şəhərini keçid hökumətlərinin paytaxtı elan etmiş, əsas mərkəzlərini bu şəhərə yerləşdirmişdilər. Hacı Qasimin planına görə Kaslo avtobanını ələ keçirsəydik, terrorçuların quru yolunu bağlayar, Hələbin şərqində mühüm iqtisadi mərkəzlərə gedə, düşmənlərin şəhəri ələ keçirmək üçün həyata keçirdikləri ardıcıl hücumlara son qoya bilərdik. Hələbin şimal-şərqində Gənclər Evi adlı yaşayış məntəqəsi vardı. Əməliyyatın üçüncü və ya dördüncü günü Hacı Qasim oraya gəldi. Halbuki ora düşmən snayperlərinin hədəfində idi. Get-gəl edən hər kəsi vururdular. Hətta gələrkən Hacı Qasimin yanındakılardan birinin ayağının yanından bir neçə güllə keçmişdi. Hacıya yalvardıq ki, oradan uzaqlaşsın. O dedi, gərək yaranmış vəziyyətdən maksimum yararlana, onları bacardığınız qədər təqib edib şəhərdən çıxarasınız. Lakin onlara mütləq qaçış yolu qoyun. Yalnız ölüm və ya əsirlik seçimində qalmasınlar. Onları dünyanın müxtəlif yerlərindən aldadıb buraya gətiriblər. Qaçmaq istəsələr, mane olmayın. O bütün əməliyyatlarda təkid edirdi ki, aldanmış gənclərin qaçması üçün yol qoyun. Gənc komandirlər Sərdar Seyid Əkbər Təbatəbai. Döyüş mövqeyinin komandiri Müslim adlı gənc bir pastar idi. Mənəviyyatlı, cəsarətli və ləyaqətli komandir idi. Hacı Qasimin İraq və Suriya cəbhəsində gördüyü yaxşı işlərdən biri də belə istedadlı gəncləri istiqamət, batalyon və briqadalara komandir təyin etməsi idi. O belə gəncləri çox sevirdi. Onların qeydinə qalırdı. Onlardan birinin şəhid olduğunu eşidəndə bir neçə gün narahat olur, gedib şəhidin ailəsi ilə görüşəndən sonra bir qədər sakitləşirdi. İti Baxış Məhəmməd Mehdi Əbülhəsəni. Onu bu kəmal kimi əməliyyatlarda görmək lazım idi. O, Amerikanı məğlub etdi. Bu da onun nifrət və ədavətinə səbəb oldu. Həmçinin Bağdad, Dəməş və Ərbil kimi paytaxtların azadlığında mühüm rol oynamış, onları IŞİD-dən xilas etmişdi. Kadr seçimində məqsəd, səbir və iradə üzərində təkid göstərirdi. Bu üç amili işlərdə müvəffəqiyyət səbəbi bilir və nəzərə alırdı. O, iti və dərin baxışlı adam idi. Onun bariz strateji xüsusiyyətlərindən biri vaxtında qərar qəbul edib düşmənin planlarını pozmasıydı. Mən ondan yalnız ləyaqət və qəhrəmanlıq görmüşəm. Qayğıkeş insan idi, öz ölkəsini yaxşı müdafiə etdi və canını da bu yolda qurban verdi. Müqavimət cəbhəsi, Möhsün Pakayin. O, diplomat və siyasətçi olmasından əlavə, həm də mütəfəkkir idi. Düşünürdü ki, ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün regionda təhlükəsizlik bərqərar olmalıdır. O, Suriya hakimiyyəti müdafiə etdi və bugün milli hakimiyyət möhkəmlənmişdir. Qasım Süleymanı düşünürdü ki, bu regional təhlükəyə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bu məqsədlə Suriya və İraqın ərazi bütövlüyünü siyasi və diplomatik sahələrdə müdafiə etdi, bütün region ölkələrinin vahid müqavimət cəbhəsini yaratmağa çalışdı və buna nail oldu. Bugün IŞİD diz çökmüşsə, ondan yalnız təkfirçi düşüncə qalmışsa, Qasım Süleymaninin iradə və siyasətinin nəticəsidir. Generalın düyməsi, Höccətül İslam Əli Səidi Şahrudi. Mina hadisəsində şəhid olmuş Ağa Rüçnəvadi bir dəfə mənə bir xatirə danışdı. O deyirdi, Hacı Qasimin gördüyü işlərdən biri Suriyanın yüksək vəzifəli komandanlarını hərəkətə gətirməsidir. Onları müxtəlif yollarla tərpədirdi. Bir gün Suriya ordusunun yüksək rütbəli zabitlərinin bir qismini toplayıb dedi, Siz nə üçün Homs-a, Hələbə, Həmayə getmirsiniz? Dedilər ki, orada düşmən çoxdur, ora getmək təhlükəlidir. Hacı Qasım görkəmini dəyişərək oraya gedib gəldi, yenə həmin adamları toplayıb dedi, sayları çox deyil, onlara qalib gəlmək olar. Bundan sonra da işin üsullarını bəyan etdi. Bir Suriyalı general leytinant Hacı Qasımə dedi, sizin paltarınızın düyməsi mənim general leytinant paqonumdakı ulduzlardan üstündür. Siz dünyanın o başından gəlib fədakarlıq edirsiniz. Bizsə öz ölkəmizdə bacarmırıq. Əncir, Doktor Hüseyn Əmir Əbdullahiyan Suriya müharibəsinin qızğın çağında Dəməşqə gedib Prezident Bəşşar Əsədlə görüşdüm. Görüşdən sonra səfirlikdəki dostlar dedilər ki, Sərdar Süleymanı Dəməşqdədir və sizi görmək istəyir. Onu terrorizmə qarşı döyüş meydanında, özü də Dəməşqdə görmək xoş idi. Bu görüş Dəməşqin gərgin təhlükəsizlik durumunda baş tutdu. Getdiyimiz yolda ondan çox IŞİD qüvvələri ilə rastlaşma ehtimalı vardı. Biz uçulub dağılmış bir bölgəyə daxil olduq. Maşından inəndə Hüseyn Pur Cəfəri həmişəki təbəssüm və tələskənliklə mənə yaxınlaşdı. Səmimi şəkildə hal-əhval tutandan sonra dedi, qaç, qaç, hacı gözləyir. Sərdar Süleymani bir neçə Hizbullah komandiri və Suriyalı generallarla birlikdə bir binada Dəməşqin ətrafındakı bölgələri təkfirçi terrorçulardan azad etmək planını müzakirə edirdi. Önündəki stolun üstündə bir qab meyvə vardı. Gördüm ki, qabda əncir də var. Onunla danışdığım yerdə əncirlərin 4-5-ini birdən yedim. Hacı Qasım söhbət əsnasında Ağa Pur Cəfərini çağırdı. Yenə ənciriniz var? İndi baxaram, Pur Cəfəri dedi və bir neçə dəqiqədən sonra bir qab əncirlə gəldi. Əvvəlki meyvə qabına baxıb gördüm ki, cəmi 2 əncir qalıb. Fikir vermədən hamısını yemişdim. Sərdar Süleymaniyə dedim. Deyəsən, hamısını yedim, sizə heç nə qalmadı. Gülümsəyib dedi. Yox, mən əncir yemirəm. Gördüm ki, sən xoşlayırsan, dedim gətirsinlər. Ye, nuş olsun. və israr etdi ki, yenə yeyim. Görüşdən sonra məni hava limanına apardılar. Tehrana gedən təyyarədə baş stüardessa mənə yaxınlaşıb dedi, Süleymani adlı bir nəfər sizə böyük bir qutuda əncir göndərib. Ənciri uçuş kabininə gətiriblər. Onun belə səxavətli rəftarından təəccübləndim. Əlbəttə, bu rəftarı yeni bir şey deyildi. O, təhlükə və həyəcanın zirvə nöqtəsində də belə xırdalıqlara fikir verə bilirdi. Kəşfiyyat, Sərdar Əli Əsədi. Bir əməliyyatdan ötürü Hacı Qasım tərəfindən Suriyaya çağırıldım. Onunla müharibə vaxtında münasibətimiz vardı. Buna görə dəvətini qəbul etdim. Göydə olarkən təyyarənin pəncərəsindən uzaqlara baxıb öz-özümə düşünürdüm. Görəsən, ölkəmin torpağına yenə qayıdacağam mı? Axşam saat 9-da təyyarədən enib maşına mindim. Bir qədər sonra mühafizə olunan bir binaya çatdım. Bildim ki, hacı oradadır. Maşından enib içəri girdim. Məni görən kimi stuldan qalxıb qarşıladı. Onu qucaqladım. Bir neçə saniyədən sonra dedi, Həştər şəbi komandirlərinin bir neçəsi ilə iclasımız var. Siz də mütləq iştirak edin. İclasa girib komandirlərin yanında oturdum. Hacı Hələbin bir hissəsini azad etmək üçün əməliyyat planını izah etdi. İclasın sonunda xəritələrə baxıb dedi, Bu xəritələr tam deyil, gərək özüm kəşfiyyata gedim. Rasiyasını götürüb binadan çıxdı. Mən mat-məəttəl ətrafıma baxa-baxa öz-özümə dedim. Gedim hacını bu fikrindən daşındırım. Binadan çıxanda gördüm ki, bir neçə nəfər çöllüyə tərəf gedir. Ətraf mühitin qaranlığı, dəhşətli artilleriya və atəş səsləri adamın canını lərzəyə salırdı. Onlara doğru qaçıb ucadan çağırdım. Dayandılar, biri mənə yaxınlaşdı. Ay işığında gördüm ki, Hacı Qasimdir. Tövşiyə-tövşiyə dedim. Hacı, nə edirsiniz? Hamımızın ümidi sizədir. Başınıza bir iş gəlsə, müqavimətin talihi necə olar? Əlini çiynimə qoydu, sevici dolu nəzərlə baxıb dedi. Əgər mən kəşfiyyata getməsəm, döyüşdə itkilərimiz iki qat çox ola bilər. Uşaqların qanının hədər getməsini istəmirəm. Əgər mən və mənim kimlər kəşfiyyata getsək, daha asanlıqla qələb əldə olunar. Bildim ki, qərarlıdır. Yalnız bunu dedim ki, özünüzdən müğayət olun. Sonra sağollaşıb binaya qayıtdım. Şəfqət və qüdrət Sərdar Həsən Danayifər 2020-ci ilin martında Dəməşqdə Suriyanın müdafiə naziri ilə görüşümüz vardı. O dedi, Mən hərbçi kimi fikirləşirəm ki, bir insanda şəfqət və hərbi qüdrət necə cəm ola bilər? Dünyada şəfqəti və mehribanlığı olan heç bir hərbçi yoxdur. Lakin Hacı Qasım işğal ərəfəsində olan hansı cəbhəyə gedirdisə, komandirlərimiz ruhlanır, dəyişir, tükənməz bir hərbi gücün köməyə gəldiyini hiss edirdilər. Xüsusi əzəməti, möhkəmliyi vardı. Mən onun əsgərlərlə yerdə oturub xörək yediyini dəfələrlə görmüşəm. Mən bir əsgərlə xörək yiyə bilməzdim. Əsgərinin yetim olduğunu biləndə öpür, hörmət edirdi. Bu xarakterin, bu üsulun nə olduğunu hələ də başa düşə bilmirəm. Əgər məqamım yüksəlsəydi və dünyanın, Allahın huzurunda olduğunu bilsəydim, hər şey həll olardı. İnsanlıq məzhəbi Höccətül-İslam Seyyid Abdullah Nizam Hacı Qasım və yoldaşları Məsihi şəhəri olan Məlulanı azad etdilər. Amma şəhərdə heç bir din və məzhəb dəyişikliyi olmadı. Hacı Qasım Qələmunu azad etdi. Qələmun əhalisi dəyişdi, başqa məzhəbin, başqa firqənin ardıcıl oldular, yox. Olduqları kimi qaldılar. Hacı Qasım bu ölkənin firqə və məzhəbləri arasında ayrı seçkilik etmirdi. Deyirdi ki, biz insanlıq üçün insanları xilas etməkdən ötürü vuruşuruq. Kreml sarayında namaz İbrahim Şəhriyari Namaz vaxtı idi. maşını kənara çəkib saxladıq. Dedim ki, hacı, Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin, dedi və mənə baxıb əlavə etdi. İbrahim, bir dəfə elə namaz qılmışam ki, onun mənəvi ləzzətini cəbhələrdə də dadmamışam. Sizin bütün namazlarınız məqbuldur, cavab verdim. Hacı Qasimin namaz qılması fərqli idi. Bir dəfə Putinlə görüşü vardı, Kremlə getmişdi. Rusiya prezidenti gələnə qədər azan vaxtı oldu. Hacı ayağa qalxıb azan və iqaməsini dedi. Səssiz alıb bürümüşdü. Sonra namaza başladı. Hamı ona baxırdı. Deyirdi ki, ömrü boyu namazdan belə həzz almayıb. Namazdan sonra alnını möhrə qoyub dedi. İlahi, sənin böyüklüyün budur. Bir gün Kreml sarayında bütün dünyada İslamı məhv etmək planını cızırdılar. İndi isə mən Qasım Süleymani burada namaz qılıram. Razılaşma, Şüeyb Bəhmən. Onun Rusiyaya səfəri və Vladimir Putinlə razılaşması region və dünya miqyasında dönüş nöqtəsi oldu. Terrorizmə qarşı 4+1 sazişi ilə özünü göstərdi. Rusiyanın 30 sentyabr 2015-ci ildə Suriya müharibəsinə qoşulması Orta Şərq, xüsusən də Suriya hadisələrinə böyük təsir bıraxdı. Habelə Sərdar Süleymanı ilə Putin arasında baş tutmuş razılaşma İran və Rusiyanın iki tərəfli münasibətlərinə təsir etdi, iki ölkə arasında hərbi təhlükəsizlik və informasiya əməkdaşlıqlarının artmasına səbəb oldu. Şam, Əhməd Şəlilian. Bir məsələ barədə dostlarla aramızda fikir ayrılığı yarandı. Sərdar Süleymaninin tövsiyəsinə ehtiyacımız oldu. Bu fürsətdən istifadə edib onun olduğu yerə qayıtdıq. Olduğu yerlərdə həmişə adam çox olurdu, amma həmin günlərdə sakitlik idi. Döyüşçülərin bir neçəsi oradaydı. Pur Cəfəriyə dedim, hacını görmək istəyirəm. Dedi ki, yanında heç kim yoxdur, keç içəri. İçəri girib hacını gördüm. Otaqda tək idi, Quran oxuyurdu. Salamlaşandan sonra məsələni ona söylədim. Bir qədər dayanıb dedi, siz gedin, deyəcəyim ki, sizin dediyiniz icra olunsun. Bu əsnada Ağa Pur Cəfəri şam yeməyini hazırlamışdı. Yaxşı xörək idi. Soruşdu ki, kimin üçündür? Dedilər ki, sizin üçün. Məndən soruşdu ki, sizin şamınız nədir? Dedim ki, aşbazımız badımcanla kartof pişirib. Gülüb dedi ki, onu gətirsinlər. Mən icazə istəyib qalxanda əlimi hacının dizinin üstünə qoydum ki, ayağa qalxmasın. Əlimi tutub dedi, qal birlikdə yiyək. Tapşırdı ki, ona gətirilən birinci xörəyi qapıdakı keşişçiyə versinlər. Suriyanın vətən müdafiəçilərindən, əhlüsünnə ardıcılarından idi. Bizə isə badımcanla kartof gətirdilər, 3 nəfərə yedik. Rusiyalı zabit. Rusiya təyyarəsi süqut edəndən sonra Rus helikopterləri dərhal pilotu xilas etməyə çalışdılar. Lakin Suriyalı müxaliflərin və Türkiyəyə bağlı türkmənlərin raşetlərdən və digər müasir silahlardan güclü atəşi ilə üzləşdilər. Təkfirçi vəhabi hərbi birləşmələrin bir neçəsi pilotu əsir tutub Rusiyaya qarşı dividend qazanmaq üçün həmin yerə göndərmişdilər. Sərdar Süleymani Ruslarla əlaqə yaradıb xəbər verdi ki, Rus pilotu xilas etmək üçün xüsusi komanda hazırlayıb. Onlara təklif etdi ki, bu komanda qurudan əməliyyata başlasın. Rusiya qüvvələri də havadan dəstək versinlər və peç informasiyaları ilə təmin etsinlər. O söz vermişdi ki, bu zaman Rus pilotu sağ-salamat qaytaracaq. Peç aparatları tərəfindən müəyyən edildi ki, Rus pilot Suriya ordusu ilə müxaliflərin vuruşduğu mövqedən təxminən 6 kilometr arxadadır. Hizbullahın xüsusi əməliyyat birləşməsindən 6 döyüşçü və 18 Suriyalı xüsusi təyinatlı əməliyyatın icrası üçün ön xəttə yaxınlaşdılar. Eyni zamanda Rusiya hərbi aviasiyası ərazinin ətrafında atəş cəhənnəmi yaradıb bütün istehkamları yerlə yeksan etdilər. Belə ki, orada yerləşmiş düşmən qüvvələrinin çoxu qaçmağa üstünlük verdi və xüsusi komandanın girişinə imkan yarandı. Komanda əraziyə daxil olub, orada qalmış düşmən qüvvələrini məhv edəndən sonra müasir imkanlarla pilotu xilas etdi. 6-cı fəsil İraq İraqın xilaskarı Əli Savufan 2014-cü ilin iyunu idi. IŞİD İraqın bir çox vilayətini, o cümlədən Mosulu işğal etmişdi. Oktyabr ayına qədər isə Bağdadın yaxınlığına çatıb, şəhərin beynəlxalq hava limanına min atanlardan atəş açmağa başladı. Kimsə paytaxtı xilas etməli idi. Süleymani bu dəfə tapşırıq verdi ki, Suriyanı müdafiə edən İraqlı könüllülər öz dövlətlərini xilas etmək üçün İraqa qayıtsınlar. Bu qüvvələr Həştəd Şəbi adlı könüllü xalq qüvvələrində toplaşdı. Həştəd Şəbi qüvvələrinin hamısı Süleymaninin birbaş nəzarəti altında olmasa da, onun qüvvələri bu təşkilatın ən böyük qruplarından biriydi və ən ağır döyüşlərdə iştirak edirdi. 2015-ci ilin əvvəllərində Tikrit şəhərinin azad edilməsində onların həlledici rolu olmuşdu. Bu döyüş zamanı dəfələrlə Süleymaninin ön xəttdəki görüntüləri yayılmışdı. İraqın keçmiş baş naziri Heydər Əl-İbadi beynəlxalq iqtisadiyyat toplantısındakı çıxışında İrana və Qasım Süleymaniyə təşəkkür edərək onları IŞİD-ə qarşı mübarizədə İraqın ən əsas müttəfiqi adlandırmışdı. İndi isə IŞİD İraqda heç bir yerə nəzarət etmir. Diplomatiya Rəsul Nəfisi Quds qüvvələrinə terrorçu gözü ilə baxmamalıyıq. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları belə baxır. Bu baxış faydasızdır. Çünki Quds qüvvələri İranın beynəlxalq diplomatiyasında ikinci qrup rolunu oynayır. Süleymaninin İraqda Vaşinqton əleyhinə ilk qələbələrindən biri silah yolu ilə deyil, siyasi yollarla həyata keçdi. O, 2005-ci ildə İraqın ilk seçkisini nizama salmaqla buna müvəffəq oldu. Bush administrasiyası Əyad Ələvini İraqın baş naziri vəzifəsində saxlamağa çox çalışdı. Lakin Süleymani təbliğat yolu ilə və çoxlu təzyiqlərlə buna imkan vermədi. Cəbhədə Doktor Nuri Əl-Maliki Baş nazir vəzifəsindən uzaqlaşandan sonra Dəyalinin yuxarısındakı döyüş bölgələrinə getdim. IŞİD-lə bizim döyüşçülərimiz arasındakı bir bölgəyə çatdıq. İraq ordusu ilə Həştəd Şəbi qüvvələri birlikdə vuruşurdular. Vəziyyət təhlükəli idi. Mənə orada çox qalmağa icazə vermədilər, çünki daim atəşə tutulurdu. Bir də gördüm ki, Hacı Qasim maşından indi. Düşmən cəbhəsi tərəfdən, təmas xəttindən gəlirdi. Soruşdum ki, haradaydın və ora necə getmişdin? Sən burada nə eləyirsən, deyə sualıma sualla cavab verdi. Bu adam cəbhədə idi. Uzaqda ofisində oturub müharibəni idarə etmirdi. O, qardaşların mənə təhlükəli olduğunu söylədikləri yerdən də kilometrlərlə irəlidə idi. Mühasirə və azadlığından sonra Səqlaviyyə bölgəsinə gedəndə də məni sərhədlərdə saxlayıb dedilər ki, zona təhlükəlidir. Bu dəfə də Hacı Qasim avtomobilindən enib bizə yaxınlaşdı. Ruhiyyə Ayətullah Şeyx Cəlaləddin Səğir Ağa Sistaninin fətvası böyük idi. Xalqı cihada cəlb etdi. Amma Hacı Qasimin idarəçiliyi, təlimləri və sahə rəhbərliyi olmadan uğurlu olmayacaqdı. Qasım Süleymanidən və Həştəd Şəbidən öncə də ordu və polis vardı. Ancaq onlar Mosulu, Tikriti və Anbarı əldən vermişdilər. IŞİD də Bağdadın yaxınlığına qədər gəlmişdi. Bir dəfə iclasımız vardı. Qasım Süleymani bir xəritə ilə gəldi. Bağdadı qorumaq üçün şəhərin şimalında hasar çəkmək istəyirdi. Biz hamımız məyus idik. O isə böyük ruh yüksəkliyi ilə hamımıza ümid verdi. İclasda hamı ilə zarafatlaşır, komandirlərin və məsul şəxslərin əhvalını yaxşılaşdırırdı. Xəritəni divara vurub dedi ki, burdan və burdan hərəkət edəcək. Elə danışdı ki, geri çəkilmək fikrini hamının başından çıxardı. Hamı inandı ki, IŞİD-ə hücum etmək olar. birdən-birə iclasın ab-havası dəyişdi. Əvvəlcə ruh yüksəkliyi yaratdı, sonra döyüş yerinə getdi. Bu əməliyyatı tez icra etdik. Həmin əməliyyatda qələbəmiz böyük olmadı, ancaq bizi toparlayıb nizama saldı. İmkanlarımız məhdud idi. İlk günlərdə hərənin bir Kalaşnikov darağı vardı. Patronları sellofana töküb kəmərinə bağlayır, darağı onlarla doldururdu. Çox tezliklə bir neçə təyyarə dolu silah-sursat gətirdi. O deyirdi, Allah şahiddir ki, bu silahları döyüşçülərimizin əlindən alıb gətirmişəm. Strateji baxışa malik idi. O, pərən-pərən olmuş ordunu nizama saldı. Əbu Mehdi ilə bircə həştə şəbini yaratdı. Hərbi müdafiə təşkilatı yaratmaqdan ötürü gecə-gündüz qaçdı, istirahət etmədən bu qarnizondan o qarnizona, bu təşkilatdan o biri təşkilata gedir, müxtəlif şəxsiyyətlər də danışırdı. Ərbil səhəri, Məsud Bərzani. İşid Ərbil darvazalarına çatmışdı. Şəhərin tez bir zamanda işğal ediləcəyindən qorxurduq. Mən Amerikalılarla, türklərlə danışdım. İngiltərə, Fransa, hətta Ərəbistanla əlaqə saxladım. Hamısı dedi ki, hələlik heç bir kömək edə bilməyəcəyik. İranlı rəsmlərlə əlaqə saxlayıb dedim, şəhər işğal olunur. Əgər kömək edə bilməsəniz, şəhəri boşaldacaqıq. İran rəsmləri Qasım Süleymaninin telefon nömrəsini verib dedilər, Hacı Qasım bizim tam səlahiyyətli nümayəndəmizdir. Onunla əlaqə saxlayıb vəziyyət haqda məlumat verdim. Hacı Qasım dedi, sabah süb namazından sonra Ərbildəyəm. Ona dedim, sabah gecdir, indi gəlin. Hacı dedi, Məsud qardaş, bu gecə şəhəri saxla. Hacı Qasım süb çağı Ərbil havalimanındaydı. Onu özüm qarşıladım. Xüsusi qüvvələrindən 50-60 nəfər də gəlmişdi. Onlar tez döyüş yerinə gedib peşmərcə qüvvələrini idarə etdilər. Bir neçə saat ərzində vəziyyət bizim xeyrimizə dəyişdi. Biz sonradan bir IŞİD komandirini əsir tutduq. Ondan həmin gün nə üçün geri çəkildiklərini soruşanda dedi, Ərbildəki adamlarımız xəbər verdilər ki, Qasım Süleymani oradadır. Döyüşçülərimizdə ruh düşkünlüyü yarandı, biz də geri çəkildik. Komandirlik istedadı Sərdar Əsqər Səburi. Biz İraqa girəndə Bələd şəhəri işğal olunmuşdu. Samirra mühasirədə idi. Bəzi şəhərlər də işğal təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Düşmən Kərbəla və Bağdadın yaxınlığına çatmış, Xaniqin bölgəsində İran sərhədinin 30 kilometrliyinə qədər irəlləmişdi. Hacı Qasım hamının təşviş içində olduğu birinci gün Samirraya gedib dedi ki, Bağdad-Samirra yolu açılmalıdır. Biz əməliyyatlara başladıq. Hər mərhələdə 10-20 kilometr irəlləyirdik. Təxminən 40 gün Əbu Müntəzir qarnizonunda qaldıq. Şəhərlərə az gedirdik. Allahın istəyi bu imiş ki, bir zamanlar bizim əleyhimizə qanlı təxribatlar düşünülən otaqlarda oturub düşmənə qarşı mübarizə aparaq. İŞİD Amerika layihəsi idi. Onların köməyi ilə ayaqda dururdu. Nə zaman komandirlərini tutmağa və ya vurmağa yaxınlaşırdıqsa, Amerikalılar peyda olurdular. İŞİD-i mühasirəyə alanda Amerikalılar gecəykən helikopterlə təkfirci komandirləri xilas etmişdilər. Onlar Şam səhrasını, İraq-Suriya sərhədini bağlamaq istəyirdilər. Amma Hacı Qasim və yerli qüvvələr onu açdılar. Amerikalılar cənubdakı Tənəf bölgəsi ilə şimaldakı Buçamar şəhərini bir-birinə birləşdirmək istəyirdilər. Ancaq Hacı Qasim uzaq görənliklə bölgəni ələ keçirib buna imkan vermədi. İraq cəbhəsində əvvəl Amirli azad olundu. Bu şəhər düşmənin tam mühasirəsində idi. Hacı Qasim isə israrla onu azad etmək istəyirdi. O, əsas işi Suriyalı və İraqların özlərinə tapşırsa da, Həştəşşəbi, Suriya ordusu və digər mübarizlər ondan maksimum istifadə edir, onu özlərinə komandir bilirdilər. Hacı isə onlara köməkçi və müşavir olmağa çalışırdı. Yorulmazlıq, Sərdar Mehdi İran Məneş. Günəş çıxmazdan öncə işə gəlirdi. Tətil günü yox idi. hətta işdə olmayanda da hər şey nəzarətdə saxlayırdı. Ezamiyyətdə olduqda günün bəlkə də 19-20 saatını iclaslarda keçirir, işləyirdi. Bir dəfə o qədər iclas keçirmişdi ki, komandirlər demişdilər, Hacı nə vaxt yatacaq? Yoldaşları deyirdilər ki, Hacı Qasım son İraq hadisələrində gecə cəmi 2-3 saat yatırdı. Bununla yanaşı sağlamlığına fikir verirdi. İmkan tapanda dağa çıxır, piyada yürüş edir, hovuza gedirdi. Son zamanlar sübh namazından sonra hovuza gedirdi ki, işinə zərər toxunmasın. Mütaliə adam idi, ağlımıza gəlməyən kitabları oxuyur, bizə də tövsiyə edirdi. Bir dəfə dedi, Ağa Rəcəbi Dəvvaninin oğlunun Kufə barədə qalın kitabı var. Onu səfərdə oxumuşam, siz də oxuyun. Buna necə vaxt tapdığına təəccüb edirdim. Güclü hafizəsi vardı. Bəzən özü də yazırdı, şəhidlərin kitablarını oxuyub fikirlərini qeyd edirdi. Bəziləri Hacı Qasımı yalnız bir hərbiçi bilirdilər. O isə siyasi, iqtisadi, diplomatik və digər mövzulara tam yiyələnmişdi. Xəbərdarlıq, Sərdar Əsğər Səburi Tikrit əməliyyatında Amerikalılar Hacı Qasımın maşınına hücum etdilər. Onlar bilirdilər ki, Tikrit azad edilsə, İŞİD-in əlindəki Mosul da təhlükəyə düşəcək. Buna görə çox vaxt uşaqlardan uzaqlaşıb, lazımi yerlərə tək gedir, digərlərinin təhlükəyə düşməsini istəmirdi. Amerikalılar əməliyyat komandirinin maşınını vurmaqla bizə demək istəyirdilər ki, irəli getməməliyik. Lakin Hacı Qasım onlara məhəl qoymur, öz işini görürdü. Biz Tikriti ələ keçirdik. Əməliyyat üçün Amerikalıların yerləşdiyi Tənəf cəbhəsinə gedəndə Amerika təyyarələri hücum edib bir neçə tankımızı, zirehli maşınımızı və bir buldozerimizi vurdular. Şəhid də verdik. Hacı Qasım yerini dəyişməklə salamat qaldı. Amerikalılar bizim yerimizi xəbər verməkdən ötürü görüntülərimizi işi də göndərmişdilər. Günorta namazını Hacı Qasıma iqtida etdik. Bir neçə saatdan sonra IŞİD Hacını şəhadətə yetirməkdən ötürü bir intihar maşını göndərdi. Lakin biz artıq yerimizi dəyişmişdik. Mavi Nissanlar Həsən Polarək Hacı Qasım Amerikalıların bütün imkanları ilə İraqa gəlişindən maksimum istifadə edib təşəbbüsü ələ aldı. Deyirdi ki, İraq xalqı uzun illər zülm altında qalıb, indi onları düşünməli, onlar üçün bir iş görməliyik. Qış idi, göstəriş verdi ki, İraqa yanacaq aparaq. İraqlılar Səddamdan sonra İran xalqının köməyini dadsınlar. Zənnimcə 10 minlərlə balonu İranda qazla doldurub İraqda payladıq. Bir növ qaz yetirmə kampaniyasına başlamışdı. Daşqına məruz qalanlara görülən işlər kimi. Deyirdi ki, onlara ərzaq paketləri aparaq. Məktəblər başlayanda da tapşırdı ki, bütün İraqlı şagirdlərə məktəb səbəti hazırlayın. Bu işi də gördük. 2003-cü ildə Səddam devriləndən sonra ilk 15 Şəban İmam Mehdinin doğum günü bayramında böyük iş gördü. Dedi ki, insanlar Kərbəlaya gəlsinlər. Bizə də dedi ki, gedin, ziyarətçilərə yemək verin. İndi Ərbəyində qurulan ehsan çadırları kimi. Onda çox təcrübəmiz yox idi. Yük maşınları ilə konserv və təbii su aparıb cəmata payladıq. Özü də daim nəzarət edirdi. Bədr qüvvələrindən təxminən 13 min ailənin köçməsi üçün ev əşyalarını 13 min maşına yükləyib İraqa apardıq. Hacı Qasım dedi, Mən oturub Ali Komissarlığı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını və ya öz Daxili İşlər Nazirliyimizi gözləyə bilmərəm. Onlara qalsaydı, deyəcəkdilər ki, ildə 1000 və ya 2000 nəfəri yerləşdirin. Bu zaman isə onların İraqa köçməsi 10 il sürəcəkdi. Lakin Hacı Qasım dedi ki, bu ailələri 2 aya köçürmək istəyirik, pulumuz da yoxdur. Cəmşid Qudərziyə dedim ki, Cəmşid, gəl bir şey fikirləşək. Uşaqlarla birlikdə düşünəndən sonra ona dedim ki, Hacı ağa, cəmaatdan istifadə edə bilərik. Dedi, bu insanların tez bir zamanda İraqa getməsi üçün nə edə bilirsinizsə edin. İraqa keçid icazəsi verdik. Elan etdi ki, kimin kiçik yük maşını varsa, bir ailənin yükünü apara bilərsə, Kərbəla və Nəcəf ziyarətlərinə getməyə icazə veririk. İki ay ərzində İranın bütün Nissan yük avtomobillərini qeyd edib icazə vərəqəsi verdik və hərəsini bir İraqlı ailəyə yönəltdik. Özləri öndə otururdular, əşyalarını da arxaya yükləyirdilər. Uşaqlar da öncədən gedib onlara yer ayırmışdılar. Bir dönəmdə bütün Kərbəla, Nəcəf və Bəsrə İranların kiçik yük maşınları ilə doluydu. Samirranın xilaskarı Musa İsmaili Zəng vurub dedilər ki, Samirra işğal olunub. İyunun 4-ü sübh çağı idi. Mən də zəng vurub oradakı müavinimdən vəziyyəti soruşdum. Dedi, gecə saat 3-ün yarısında hücum oldu. İŞİD terrorçuları hərəmin yaxınlığına qədər gəldilər. Döyüş davam edir. İndi ordu qüvvələr də gəliblər, pərakəndə döyüş edir. Həmin gün danışdım, mənə bilet aldılar. Axşam saat 8-də Bağdada uçdub. Yollar bağlı idi. Baş nazirin ofisi ilə razılaşdırandan sonra qərar alındı ki, bizi hərbçilərlə Samirraya aparsınlar. Sonra Bələd hava limanına getdik. Sübh azandan bir qədər öncə isə hərbi helikopterlə Samirraya getdik. İmam Hadi və İmam Əsgərinin hərəmlərinin giriş meydanında düşmənin atəşi ilə üzləşdik. Belə ağır bir şəraitdə hərəmə daxil olduq. 200 metrə qədər hər yer IŞİD qüvvələrinin əlində idi. Hərəmə atəş açırdılar. Hərbi forma geyinmiş intiharçılar hər tərəfdən özlərini hərəmə vururdular. İçəri girib hərəmin qapılarını bağladıq. Çətin vəziyyət idi. Bir neçə sutka bu vəziyyətdə qaldıq. İraqlı şiələr soruşurdular ki, Qasım Süleymani nə vaxt gələcək? Onun barəsində eşitmişdilər. Hərəmin xidmətçiləri, mühəndislər və oradakı döyüşçülər deyirdilər ki, Süleymaniyə xəbər verin, gəlib bizi xilas etsin. Dedik ki, Sərdar Süleymani bölgədədir, işini görən kimi gələcək. Qasım Süleymani iyunun 7-sində Kazimeyindən Bələdə gedən quru yolla çətinliklə gəldi. IŞİD silahlıları bütün yolu Bangalore torpedi kimi partlayıcı maddələrlə ortadan qaçılamışdılar. Bu maneələrdən heç bir avtomobil keçə bilmirdi. Maşınlar yolun kənarı ilə getməyə məcbur olurdular, ancaq orada da tələlər qurulmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq, yolda vuruşmaqla da olsa özünü yetirdi. Sərdar Süleymani və onun komandası axşam azanına yaxın Samirranın 50 kilometrində yerləşən Bələd 4 yoluna çatdılar. Axşam düşdüyünə görə Samirraya getmək çox riskli idi. Qərara gəldi ki, gecəni Bələd şəhərində qalıb, ertəsi gün Samirraya getsin. Bələd şəhəri bir neçə tərəfdən mühasirədə idi. Sərdar Süleymani gecənin qaranlığına görə mövqeyini dəyişdi, IŞİD silahlıları yerlərinin bilindiyini güman etdilər. Öz qüvvələrinə dedilər ki, yerimiz bilinib və Sərdar Süleymanın komandası bizə doğru gəlir. IŞİD silahlıları atəş açırdılar. Döyüş səhərə bir qədər qalana qədər davam etdi. Cəmaat hər hansı alət və silahla hər tərəfdən Həşt Əşşəbi, Bədr Korpusu və Sərdar Süleymaninin köməyinə gəlirdi. Orada IŞİD-ə ağır zərbə vuruldu. Qasım Süleymani ertəsi gün sübh azanına qədər Bələd şəhərindəki Həşt Əşşəbi qüvvələrini yenidən nizama saldı. Onlar hava limanının ətrafını, Əziz Bələd bölgələrini və digər yerləri düşməndən təmizlədilər. General Süleymani ertəsi gün günorta azanından sonra kolonla Samirraya doğru yola düşüb özünü hərəmə yetirdi. Onun gəlişi hərəm müdafiəçilərinin, hərbçi və polislərin, xidmətçilərin və mühasirədə qalmış ziyarətçilərin qəlbində böyük ümid yaratdı. Hamı cana gəldi, xəbər dərhal hərəmin ətrafındakı terrorçulara çatdı. Onlar müxtəlif mesajlarla və internet resursları vasitəsilə Hacı Qasımı təhdid etdilər ki, hərəmi tərk etməsə oranı yerlə bir edəcəklər. Hacı onların təhdidlərinə məhəl qoymadan həyətin bir tərəfinə yerləşdi. Bu, bizdə böyük ruh yüksəkliyi yaradırdı. O, çox istedadla bütün qüvvələri idarə etdi. 10 gün hərəmdə qaldı. Bəzən gündüz və ya gecə Həşt Əşşəbi qüvvələri ilə birlikdə 14-15 nəfərlik mikroavtobusla və ya Mercedes Viano avtomobillə Bağdada gedib gəlirdi. Lazımı tapşırıqları verir, ziyarət edir və hamının gözü önündə həmin mikroavtobuslara minib döyüş yerlərinə və ya tikiritə yollanırdı. Cəsarətli insan, Cəmşid Qudərzi. Əvvəllər sərhədlərdə keşişçi və yoxlama buraxılış məntəqələri yox idi. Üstəlik, Səddam rejimdə devrilmişdi. İraq tərəfdə həqiqətən də heç nə yox idi. İraq ordusu dağılmışdı. Hacı Qasım sərhədə gəlib bəzi adamları yola salırdı. Şəhid Ayətullah həkimi Şələmsə sərhədinə qədər yola salmışdı. Onun qardaşı mərhum Əbdüləziz həkimi də Mehran sərhədinə aparmış, o maşına minənə qədər yanında olmuşdu. Əbdüləziz həkimi yola salmaqdan ötürü axşam sərhədə gəldi. Biz 3-4 nəfər 1-2 gün idi oradaydıq. Orada bir neçə Suriyalı da vardı. Onlara təbliğat aparılmışdı ki, Amerikaya qarşı mübarizə aparmaq üçün Səddamın yanında vuruşmaq lazımdır. Yazıqlar yaralanmış, özlərini İran sərhədinə yetirmişdilər. Bizim sərhədçilərimiz onları İrana keçirməyə cəsarət etmirdilər. Bir neçə gün idi orada qalmışdılar. İraqlılar da onları təhqir edirdilər ki, niyə Səddama kömək etməyə gəlmişsiniz? Onlar deyirdilər ki, bizim niyyətimiz Səddam olmayıb, Amerikaya qarşı vuruşmaq olub. Bu tərəfdən də heç kimdə belə imkan və cəsarət yox idi desin ki, gəlin İrana və İran yolu ilə ölkədən çıxın. Yazıqlar qanaxmadan ölə də bilərdilər. Hacı Qasım sübh namazından sonra sərhədə gəldi. Əbdüləziz həkimi maşına mindirib yola saldı. Biz ona dedik, Hacı ağa, burada bir neçə Allah bəndəsi də var. Onları görsəniz pis olmaz. Onlara baş çəkdi, bir qədər onlarla danışdı. Qaydanda dedi ki, onları maşına mindirib Mehran sərhədinə gətirin. Tez göndərək müalicə olunsunlar. Həmin anda tapşırıq vermişdi. Yəni, anında qərara gəlmək qüdrəti və cəsarəti vardı. Torpaq yataq Şeyx Xalid Əlmolla. Bu insan ölkəsini tərk edib qumluqlarda, səhralarda terrorizmə qarşı döyüşdə İraqlılara məsləhət verir. Torpaq üstündə yatır. O, böyük insandır. İslamı və müsəlmanları müdafiə etmək məqsədi ilə İraqa və Suriyaya gedir. Qasım Süleymanı heç vaxt vəzifə məqsədi güdməyib. Səbirlilik Doktor Sədullah Zariyi. Az məsələ onu qərarsız edirdi. Ağır hadisələr zamanı heç zaman özünü aciz hiss etmirdi. Müxaliflərini bağışlayır, onlarla dostluq əlaqəsi qurur, hətta özlərinin yaratdıqları problemlərin həllində onlardan kömək alırdı. Kürdistan Demokrat Partiyası yanlış mövqe seçəndə Sərdar Süleymanı ona qarşı çıxdı. Separatçılıq planını pozdu. Lakin bundan dərhal sonra həmin partiyanın rəhbərinə dostluq mesajı göndərdi. Dedi ki, Kürdistanın problemlərini həll etmək üçün İraq hökuməti ilə müzakirə aparmağa və bundan ötürü öz imkanlarından istifadə etməyə hazırdır. Bunu etdi də, nəticədə İraq kürdləri müstəqil kürd dövləti yaratmaq planının pozulmasından sonra onunla daha yaxından əməkdaşlıq etdilər, hətta ABŞ-ın dövlət yaratmaq layihəsinə də qarşı çıxdılar. Ayıqlıq və qətiyyət Həsən Kazimi Qumi. Düşmənini yaxşı tanıyır, hilələrinin nə olduğunu bilir, işlərindən məqsədlərini anlayırdı. O düşünürdü ki, Amerikanın çox variantlı siyasəti var. Bir sahədə məğlubiyyətə uğrayanda başqa bir sahədə rəqibini üstələməyə çalışır. Bu baxımdan düşmənin bir hiləsini zərərsizləşdirəndə onun yeni hiləsinə diqqət yetirir, özünü ona qarşı hazırlayırdı. Sərdar Süleymanı düşünürdü ki, Amerika onun zərərinə davam edən Suriya oyununu pozmaqdan ötürü bu ölkənin şərqində bir təhlükəsizlik dalanı qurmağa çalışır. Buna görə də Amerikalılar 2016-cı ildə kürdlərə və bəzi köçəri ərəb əşirətlərinə kömək edərək, Riqqə şəhərinin şimalında bazalar quranda Süleymanı bunu təhlükə amili bilir və bu planı pozmağa çalışırdı. Amerikanın şərq təhlükəsizlik koridoru yaratmaq planını 2 il ərzində iflasa uğratdı. Amerika Tənəf, Zaza və Buçamalda məğlubiyyətlə üzləşəndə demədi ki, Amerikanın işi bitmişdir. O düşünürdü ki, Amerika şərqdəki digər qruplaşmaların köməyi ilə başqa bir plan hazırlayır. Bu baxımdan onun Suriyada fəal olan bəzi ölkələrlə əlaqələrini daim nəzarətdə saxlayırdı. O, Cəzirə bölgəsində Amerika ilə yeni bir qarşıdurma meydanı yaratdı. Amerikalı qüvvələri mühasirəyə aldı. Onlar da axırda Suriyadakı hərbi qüvvələrini azaltmaqdan və Suriyanı tərk etməkdən danışmağa başladılar. General Süleymanı düşünürdü ki, Amerikanın regiondakı planlarının cavabı qətiyyətdir. Məhz buna görə ruslar vasitəsilə Amerikalılara göndərdiyi mesajlar həmişə qətiyyətli olurdu. Ruslar bunu başa düşür, İsrailin təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə həmfikir olsalar da, müqavimət cəbhəsi əleyhinə hər hansı ittifaqa girməyə heç zaman cəsarət etmirdilər. Həmişə səhnədə Həsən Kazimi Qumi 2005-ci ildə İraqda baş nazir seçimi və hökumət problemi böhran həddinə çatdı. Qasım Süleymani böyük rəhbərin şifahi mesajı ilə Nəcəfə getdi. Ayətullah Sistani ilə görüşüb fikrini alandan sonra Bağdadın Xəzra bölgəsinə, yaşıl zonaya yollandı. Bu bölgə Amerikanın tam nəzarəti altındaydı. Problem həll olunana qədər 2 gün orada qaldı. Nəticədə Nuri Əl-Maliki şiələrin yekdil rəyi ilə baş nazir seçildi. Seyid Əbdüləziz Həkim deyirdi ki, Qasım Süleymanı Xəzradan getdikdən bir gün sonra Amerikanın səfiri Zalmay Xəlilzad soruşdu, baş nazir problemi necə həll olundu? Ona dedim, dünən Sərdar Süleymanı burada idi. Bütün tərəflərlə görüş keçirdi. Bundan sonra şiələr yekdil qərara gəldilər. Xəlilzad onun Amerikanın hərbi və təhlükəsizlik qüvvələrinin nəzarəti altında olan bir bölgəyə necə gəlib getdiyinə dəli kimi heyrətlənmişdi. Qasım Süleymaninin tapşırığı düzgün yerinə yetirməkdə cəsarət və müvəffəqiyyət sirri məsuliyyət hissində və Allah Taalaya sonsuz təvəkküldə idi. Amerika sayağı şərt Höccətül İslam Seyid Həmid Hüseyni Amerika Səddama saysız hesabsız pul və imkanlar vermişdi ki, İranı diz çökdürsün. Onun bu işi bacarmadığını görəndə isə İraqa hücum etdi. İraqı tutandan sonra özü birbaşa İrana hücum etmək istəyirdi. Amerikalı qüvvələr Nəcəfə doluşmuşdular. Eşidirdik ki, hərəmə gəlmək istəyirlər. İmam Əlinin məqbərəsinə nə edəcəkləri bəlli deyildi. Bu zaman İrandakı İraqlı mücahidlərin bir qismi ölkələrini müdafiə etməyə gəldi. Adi cəmaat da hazır idi, lakin bir komandirə ehtiyac duyulurdu. Qasım Süleymani həmin günlərdə uzun ərəb paltarı ilə İmam Əlinin məqbərəsinin yaxınlığındakı qərargahımıza gəldi. O, İraqlı komandirlərin çoxunu tapıb önlərindəki yolu göstərdi. Yerli müqavimət qruplarını da məsələyə cəlb elədi. Amerika təhlükəsinin Nəcəfdən həmişəlik uzaqlaşması üçün hamı əlbir oldu. Qərargahımıza gəldiyi gün demişdi, Amerikalıları Nəcəfdən bayra atmağa gəlmişəm. Qədir bilənlik, Sərdar Əmin Şəriəti Bir gün İraqda Hacı Qasimlə və Əbu Mehdi Əl-Mühəndislə birlikdə idik. Hacı söhbət əsnasında mənə dedi, Əmin, müharibədəki problemlərimizə, Səddam dövrünün İraq ordusu ilə müharibəmizə əsasən, bir gün İraqda birlikdə olacağımızı düşünərdinmi? Heç fikirləşərdin ki, vuruşduğumuz İraq ordusu ilə qardaş kimi ola bilərik? Fikirləşərdin ki, bir gün Samirrada beləcə otura, həmin ordu ilə qardaş kimi Həşdə Şəbi qüvvələrinin yanında dayanıb ziyarətçilərin təhlükəsizliyi və rifahı üçün birlikdə işləyə bilərik? Bunların hamısı imam və şəhidlər tərəfindən bizə hədiyyə olunan ilahi lütfdür. Odur ki, qədir bilən olaq və bunu ürəkdən bütün vücudumuzla qoruyaq. Təkağac bazası Sərdar Seyid Əkbər Təbatəbai Amerikalıların Həşdə Şəbinin və Suriya sərhəddindəki müqavimət qüvvələrinin buraxılmasına dair bütün planları puç oldu. Onlar bu məqlubiyyətə o vaxt inandılar ki, 2017-ci ilin 8 iyununda İraqın Həşdə Şəbi qüvvələrinin Suriya sərhədinə yaxınlaşdığını və tezliklə iki cəbhənin bir-birinə birləşəcəyini bildilər. Bu birləşməklə Suriya yalnız quru yol deyil, hətta hava dəhlizi də bağlanma təhlükəsindən xilas oldu. Səhra əməliyyatını anbaan nəzarətdə saxlayan Qasım Süleymani belə birləşmənin baş tutmaqda olduğunu bilən kimi bölgəyə gəlib, Heydəriyyun, Zeynəbiyyun, Fatimiyyun döyüşçüləri və İranlı hərbi birləşmələrlə yaxından görüşdü Sonra bu ilahi qələbəyə şükür əlaməti olaraq Təkağac bazasında şükür namazı qıldı. Namazdan sonra İranlı, Əfqanistanlı, Pakistanlı və Suriyalı döyüşçülər Hacını dövrəyə aldılar. Onunla görüşüb öpüşür, yadigar şəkil çəkdirirdilər. Belə vaxtlarda Hacını bölgədən uzaqlaşdırmaq üçün yarıcan olurduq. Xüsusən də bu dəfə əngin səhranın dərinliyində əməliyyat olmuşdu. Bir IŞİD dəstəsinin hər an hücum və ya intihar əməliyyatı məqsədi ilə bizim qüvvələrimizə yaxınlaşması mümkün idi. Dünyadan qaçmaq, Sami Məsudi. Hacıdan soruşdum ki, nə qədər maaş alırsan? Elə bir rəqəm dedi ki, mən təəccübləndim. Çünki o, yüksək rütbəli və vəzifəli hərbi komandan idi. Ona dedim, Hacı, bu adi bir zabitin maaşıdır, komandanın yox. Sizin kimi bir general İraqda bundan 3 dəfə çox maaş alır. Üstəlik, çoxlu imtiyazlardan da yararlanır. Mənə dedi, Şeyx, komandanın öz ölkəsindən nə qədər aldığı deyil, ölkəsinə nə qədər verdiyi önəmlidir. Allah Taala dəfələrlə artığını ona verəcək. Bu, qaçılmaz ilahi qanundur. Şeyx, biz bu dünyada müvəqqəti yaşayırıq. Mən də, siz də səxavətli Rəbbimizə doğru gedirik. Cəlulada Mahmud Səngavi. Bir gün onu xaniqindən bir qədər aşağıda gördüm. Pilotsuz uçuş aparatları ilə bölgəyə nəzarət edilən yerdə idi. O günlərdə düşünürdüm ki, Cəlulanı mühasirəyə almalı və IŞİD silahlılarından heç birini sağ buraxmamalıyıq. Lakin Qasım Süleymanı düşünürdü ki, düşmənin bütün yollarını bağlasanız, sizinlə döyüşə davam edəcək, gərək onların qaçması üçün bir baca açılsın. Qasım Süleymanı yüksək rütbəli komandan idi. Uzaqdan əmrlər verə döyüş yerinə gəlməyə bilərdi. Lakin o, bütün cəbhələrə gedirdi. Cəlulanı, Sədiyyəni və digər bölgələri azad edəndə yanımızdaydı. Sakit və vüqarlı idi. Cəbhələrə gedəndə özünə xüsusi bir yer axtarmırdı. Hamının yediyindən yeyir, hamının yatdığı yerdə istirahat edirdi. Hətta acanda bir qədər peçeni olsa da onu yeyirdi. O, öz həyatını sözün əsl mənasında döyüşə həsr etmişdi. Bütün bunlarla bərabər çoxlu məlumatı vardı. Siyasi və hərbi məsələləri yaxşı təhlil edirdi. Öz fikirlərini sakit şəkildə mətanətlə açıqlayırdı. Həmişə qarşı tərəfin hörmətini saxlamağa çalışırdı. Həmişə meydanda Doktor Məhəmməd Haqqı 10 yanvar 2014-cü ildə səhər çağı Mosulun işğal xəbəri İraqı və qonşu ölkələri heyrətə saldı. Bu xəbərdən bir neçə saat sonra Bağdadın hava limanına qonan təyyarə Qasim Süleymani adlı bir nəfəri və başqa bir neçə komandiri gətirmişdi. İraq müqavimət batalyonlarının komandirləri Bağdadda bu qrupu gözləyirdilər. Əsaib-əl-Həq, Bədir Korpusu, İraq Hizbullahı, Seyyid-ül-Şühəda və İmam Əli hərbi təşkilatları əməliyyatları idarə və döyüş taktikalarını təyin edən bir şəxs deyirdilər. İraq ordusunda isə nizam-intizam pozulmuşdu. Süleymani Bağdada gələndən sonra təkvirçilərə qarşı mübarizə üçün könüllüləri cəlb edən mərkəzlər yaradıldı, onlara təlim keçən düşərgələr hazırlandı. Ondan sonra Suriya və İraqda IŞİD-ə qarşı döyüşlər təxminən 4 ilə qədər davam etdi. Nəhayət, IŞİD tərəfindən işğal olunmuş ilk Suriya şəhəri olan Bukemal, Süleymaninin komandirlik etdiyi əməliyyatla azad olundu. Suriya IŞİD-in və digər təkvirçi terrorçu qruplaşmalarının hücumu ilə üzləşəndə, paytaxtı Dəməşq işğal ərəfəsində olanda Qasım Süleymani bu ölkəyə gedib IŞİD hakimiyyətinə son qoydu.